ท่านคำไหลศรีประเสริฐเจ้าแขวงหลวงน้ำท่าแถลงยอมรับว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแขวงหลวงน้ำท่าในช่วงปี2016หา2025ที่ผ่านมาสามารถปฏิบัติได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ในหลายด้านโดยเฉพาะแม่นการจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณบ่ได้ตามแผนการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างที่ศักดิ์ศรีการลงทุนที่มีแต่การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและบ่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายรวมถึงการดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆเพื่อลบล้างปัญหาทุกข์ยากของประชาชนในแขวงหลวงน้ำท่านั้นล้วนแต่จัดตั้งปฏิบัติได้ต่ำกว่าเป้าหมายแผนการที่วางไว้ในทุกด้านดังที่ท่านคำไหลได้ให้การยืนยันว่า
พื้นฐานโครงร่างบ่ทันสามารถตอบสนองได้ตามความมีของต้องการในการพัฒนาและมาเบิ่งรายรับก็บ่ทันมันเทียมการลงทุนภายในและเอกชนนี่คุณภาพบ่ทันดียังมีการทำลายสิ่งแวดล้อมยังมีการซักซ่ายังมีการบ่ปฏิบัติระเบียบกฎหมายเกิดมีห่างเสียงแล้วก็ไปสร้างยุบก็มีจํานวนนึงการปฏิบัติตัวเลขขาดหมายบางด้านโดยเฉพาะขาดหมายด้านรายรับก็ยังบ่ได้ตามแผนการจัดสรรอาชีพคงที่การสร้างบ้านพัฒนาแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนได้ดี
ทั้งนี้ในช่วงปี2016หา2020ที่ผ่านมาเศรษฐกิจในแขวงหลวงน้ำท่าได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 8.56% ต่อปีโดยมียอดผลิตภัณฑ์รวม GDP ในมูลค่า 3,114.42 ตื้อกีบที่คิดเป็นรายได้เฉลี่ยของประชาชนลาวในแขวงหลวงน้ำท่าได้เพียง 1,897.51 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเท่านั้นในปี2020ส่วนแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วงปี2021หา2025ซึ่งทางการแขวงหลวงน้ำท่าก็ได้วางเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจไว้ที่อัตราเฉลี่ย 5.5% ต่อปีเพื่อจะเฮ็ดให้รายได้เฉลี่ยของประชาชนในแขวงเพิ่มขึ้นเป็น 2,286 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2025ก็บ่แม่นเรื่องง่ายที่จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริงเพราะว่ายังมีประชาชนที่ยากจนอยู่ใน143บ้านหรือ 39.5% ของบ้านทั้งหมดส่วนปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ยังสืบต่อส่งผลกระทบต่อธุรกิจการค้าการลงทุนภาคบริการและท่องเที่ยวในแขวงหลวงน้ำท่าอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนเจ้าหน้าที่ขั้นสูงของกองทุนลบล้างความทุกข์ยากแห่งชาติเปิดเผยว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนการลดพรปัญหาทุกข์ยากของประชาชนลาวในปี2020บ่สามารถบรรลุเป้าหมายเพราะการระบาดของไวรัสโควิด-19เฮ็ดให้รัฐบาลลาวจัดเก็บรายรับได้ต่ำกว่าแผนการและเป้าหมายที่วางไว้อันเฮ็ดให้รัฐบาลลาวเผชิญกับการขาดแคลนงบประมาณสำหรับนำใช้ในโครงการพัฒนาเพื่อลบล้างปัญหายากจนของประชาชนในชนบททั้งยังปรากฏด้วยว่ามีประชาชนลาวยากจนเพิ่มขึ้นเพราะถูกเลิกจ้างโดยบรรดาหัวหน่วยธุรกิจเอกชนลาวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยในปี2020รัฐบาลลาวสามารถสนับสนุนงบประมาณให้กองทุนลบล้างความทุกข์ยากแห่งชาติได้เพียง120ตื้อกีบที่เพียงพอสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติโครงการพัฒนาชนบทเพื่อลบล้างความยากจนใน 144.0 เท่านั้นจากเป้าหมายที่วางไว้ทั้งหมด 449.0 ในทั่วประเทศส่วนเขตจุดสุ่มที่บ่สามารถจัดตั้งปฏิบัติโครงการได้ในปี2020นั้นก็ต้องเลื่อนมาจัดตั้งปฏิบัติในปี2021นี้ที่ยังมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณด้วยเช่นกันจึงเฮ็ดให้ปัญหายากจนในลาวยังอยู่ในสภาพการเดียวกันกับในปี2019ซึ่งการสำรวจตัวจริงพบว่ามีประชาชนลาวยากจนถึง 18.3% ของจำนวนประชากรลาวทั้งหมดดังที่ท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรียืนยันว่า
ในปี2019ครอบครัวทุกข์ยากยังเหลือ 5.16 ส่วนห้อยของครอบครัวทั้งหมดอิงตามผลสำรวจการส้มใช้และการใช้จ่ายครัวเรือนครั้งที่6ในปี2018-2019เห็นว่าอัตราความทุกข์ยากยังเหลือประมาณ 18.3 ส่วนห้อยของประชากรทั้งหมดและครัวเรือนทุกข์ยากยังเหลือ 13.5 ส่วนห้อย
ส่วนองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนารายงานว่าประชาชนลาว 632,909 คนยังมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ยากจนอย่างยิ่งคือมีรายได้ต่ำกว่า 1.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อวันขึ้นเป็น 9% ของประชากรลาวทั้งหมดรายงานจากบางกอกสงดิษฐ์พลเงิน VOA